blaðsíða 112. Helstu bókmenntastefnur. Það er mikilvægt, fróðulegt og ekki síst skemmtilegt að nota bókmenntastefnu til að sjá hvernig samfélagið hefur orðið fyrir beinum áhrifum af þeim. En aðalmálið með stefnur í menningu og listum er að horfa á þær eins og breiðar og grófar pensilstrókur, frekar en að einblína á hvað kom nákvæmlega fyrst. Í áranna rás koma tískustraumar og fara. Þetta sjáum við til dæmis í klæðavali, hárgreiðslu og talsmáta fólks og jafnvel í samfélagslegum málefnum eins og barnauppeldi og næringarviðmiðum. Í bókmenntatextum koma einnig fram ákveðnir tískustraumar sem kallast bókmenntastefnur og hér er örstutt yfirlit yfir sex þeirra sem hafa haft mikil áhrif á Íslandi. Neðst á síðunni er myndasaga í þremur römmum. Það var svo mikið að gera í vinnunni að ég þurfti að afpanta tíma í klippingu og ársátíðin er á morgun. Ó, á ég að hringja á vælubílinn fyrir þig. Vælubílinn, er hann ekki löngu dottinn úr umferð? Ha, hvenær gerist það? Á svipuðum tíma og síðasti sólþurkaði tómaturinn yfirgaf landið. Hvort var það fyrir eða eftir að turmerik tók við af engi fyrr? Mun fyrr. Þetta var eftir spínat en fyrir rúkóla. Efst á síðunni hægra megin er rammi. Þar stendur. Fyrst töff, svo glatað, svo gleymt og að lokum aftur töff. Nokkurn veginn þannig er gangur heimsins, sama hvort um er að ræða hárgreiðslu eða bókmenntastíl.